Vítajte pri ďalšom Na telo plus. Dnes budeme hovoriť o tom, ako sa zmení slovenská politika po tom, čo Zuzanu Čaputovú v prezidentskom paláci nahradí Peter Pellegrini, o tom, či sa do súdnictva vráti Štefan Harabin a padne aj otázka na to, aká môže byť budúcnosť Ivana Korčoka po tom, čo síce voľby prehral, ale zároveň získal vyše 1,2 milióna hlasov. Našim hosťom je totiž expremiérka, sociologička a mimochodom tiež druhá z prezidentských volieb v roku 2009, Iva Tradičová. Dobrý deň.
Príjemný dobrý deň želám.
Poďme na tie prezidentské voľby a skôr sa dostaneme k tomu, že akým prezidentom bude Peter Pellegrini, čo by mohol alebo nemohol robiť Ivan Korčok. Tak poďme si rozoberať vlastne, čo ten výsledok tých prezidentských volieb znamená pre Slovensko a čo o ňom ukázal. A takto to zhodnotila podpredsednička hlasu Denisa Saková.
Ľudia prišli voliť a naopak chceli potvrdiť, že to, čo si vybrali v septembri v parlamentných voľbách, tak chcú, aby naďalej pokračovalo. To znamená vláda Roberta Fica, koalície Hlasu, Smeru a SNS.
Súhlasíte výnimočne s Denisou Sakovou?
Súhlasím s tým, že táto trojička bola schopná zostaviť vládu, že získali parlamentnú väčšinu, ktorá sa nerovná väčšine v spoločnosti, že získali podporu zo spoločnosti cca jednej tretiny za okrúhlenie, že tá ďalšia štvrtina hlasov patrí k opozícii a najsilnejšia skupina v spoločnosti je 30% skupina nevoličov. A k tomu dodávam, že v tých parlamentných voľbách 16% voličov sa rozhodlo tak, že nemajú zastúpenie v Národnej rade. Chcem podotknúť a počiarknúť, že sa tu zamieňa výsledok volieb v parlamentnej demokracii, v ústavnej demokracii za vládu väčšiny, pričom to nie je vláda väčšiny. To je len na princípe väčšiny v parlamente a počiarkujem to 4-krát. Takže najväčšia menšina dala šancu tejto vláde. Táto vláda dostala potvrdenie v prezidentských voľbách. O tom nie je sporu, ale nepoužívam slovo, že ich rešpektujem, lebo to má pozitívnu konotáciu. Ja to beriem na vedomie. A beriem na vedomie predovšetkým kroky, ktoré robia. A tie kroky hlbokým spôsobom a zásadne poškodzujú Slovensko a poškodzujú život občanov na Slovensku.
Na druhej strane zdá sa, to neznamená, že s každým z tých krokov, ale zdá sa, že väčšinovo občania teda s tým kurzom nastoleným vládou po parlamentných voľbách
súhlasia. Ale pán redaktor, ako väčšinovo? Ja vám opakujem, že tretina občanov to podporuje. Tým získali väčšinu v parlamente, už to nezamieňajme. Máme ústavnú demokraciu, ktorá sa len riadi princípom väčšiny v parlamente. A práve preto, aby si tá najväčšia menšina, 30% podpora od oprávnených voličov, mohla vládnuť a mohla využívať mocenské páky, musí mať demokracia rozvinuté princípy brzda protivách, kontroly moci, inštitúcie nezávislé, ktoré nedovolia uzurpovať si mocenskú politiku. Preto je takto postavená demokracia. Ak toto všetko od nej odstrihnete, tak si natvrdo povedzme, že tu máme plíživú autokraciu, že sa tu nastoluje úplne nový režim, že sa ústavná demokracia zamieňa za volebnú demokraciu, ktorá si uzurpuje to právo moci, teda víťaz berie všetko, teda to, čo sme zažívali za mečiarizmu. Preto je pre demokraciu pri tomto princípe väčšiny v parlamente, kde väčšina v parlamente, opakujem, sa nerovná väčšine v spoločnosti, nevyhnutné, aby tu boli inštitúcie nezávislé, nezávislé médiá, nezávislá súdna moc, nezávislá prokuratúra, polícia, nezávislé kontrolné úrady, brzdy a protiváhy vo všetkých stupňoch justície, ktoré zabezpečia to, že nemôže sa postaviť reprezentant 5,6% politickej strany, ktorý vám oznámi, že ide realizovať mocenskú politiku a ktorý raketoplánom obsadzuje všetky pozície v republike, aby si tým zaručil aj budúce zvolenie.
Ja samozrejme nie som tu na to, aby som s niečím súhlasil alebo nesúhlasil
z
toho,
čo
vy hovoríte. Nie, ja tu naopak vám mám robiť opozíciu, aby to bola zaujímavá
nech
debata. A ide o to, že vy hovoríte, že samozrejme je veľká časť nevoličov. Na druhej strane bola nebývalo vysoká účasť. A zdá sa, že veľmi veľa ľuďom sa ten kurz tej vlády páči.
Ešte raz, ten kurz, ktorý sa ľuďom páči. Vieme presne aj z prezidentských volieb, koľko je to ľudí, a vieme presne aj z parlamentných volieb. Zopakujem, účasť v parlamentných voľbách vyše 68%, z ktorých 16% nemá zastúpenie v parlamente a nevolilo túto vládnu koalíciu. A ďalších spolu vyše 26%, ktorí dali hlasy opozícii a má zastúpenie v parlamente, je výsledok tej spomínanej najväčšej menšiny. A nebudem sa už, pán redaktor, opakovať. To, že sa táto moc rozhodla, že si to upevní plíživou autokraciou, že si to upevní tým, že dostane pod kontrolu média, že zmení zákon RTVS, aby ju dostala pod kontrolu, že si obsadí súdnu radu, že urobila zrušenie špeciálnej prokuratúry, že zrušila korupciu nádherným, myslím to ironicky, spôsobom, no nebude, lebo ju nebude mať kto vyšetrovať, a tým, že zrušili špeciálnu prokuratúru a rozprášili špičkových vyšetrovateľov.
K viacerým z tých vecí sa dostaneme, ale poďme dokončiť ešte tie prezidentské voľby. Poďme teraz k finalistom toho súboja a začneme tým, akým prezidentom bude Peter Pellegrini podľa jeho supera Ivana Korčoka.
Váha jeho slova bude nulová ako prezidenta Slovenskej republiky. Tu karty rozdáva Robert Fico, bude naďalej ťahať Slovensko preč od najbližších spojencov. Je evidentne inšpirovaný spôsobom vládnutia u nášho južného suseda, to znamená v Maďarsku.
Vaše očakávania sú aké z pohľadu tej komunikácie premiéra a nového prezidenta?
Vždy sa riadím činmi, pretože aj u premiéra Fica retorika a činy sú úplne neporovnateľné. On iné rozpráva a inak koná, predovšetkým na medzinárodnej scéne. Takže tie činy, ktoré má za sebou pán Pellegrini, sú činmi 20-ročnej vlastne podpory politiky smeru SD, čo bola politika, ktorá priviedla Slovenskú republiku až k stagnácii a teraz až k zaostávaniu a poklesu našej ekonomickej výkonnosti, k poklesu sociálno-ekonomických štandardov, ktorá priviedla Slovenskú republiku k devastácii právneho štátu, k pochybnostiam, či sme schopní garantovať občanom Slovenskej republiky základné ľudské práva, prístup k rovnosti pred zákonom, či sme schopní zachrániť verejné zdroje, pretože platí čím väčšia korupcia, tým chudobnejšia krajina. A my sme sa ocitli dnes už z hľadiska chudobenia a chudoby na Slovensku a životnej úrovne a kvality života na posledné priečky v porovnaní s členskými krajinami Európskej únie. Toto je 12-ročná až s prestávkami dokonca viacročná politika smeru SD, ktorej súčasťou bol pán Pellegrini. Že by urobil také zázračné cirkusové eláhop a bol by z neho úplne iný politik, ktorý bude prezentovať iné hodnoty, počkám si na činy. Zatiaľ tomu nenasvedčujú ani len jeho výroky.
Treba povedať, že prezident je v úrade 5 rokov. Naozaj veľa sa tam toho môže stať. Je to človek, ktorý je do veľkej miery odstrihnutý od zvyšku tej politickej scény. A poďme sa pozrieť na to, že pani Fico a Pellegrini teda po tom rozdelení si o sebe všeličo povedali. A toto je jeden z výrazných výrokov šéfa Smeru.
Národ má vždy rád zradu. Ale nenávidí zradcov.
Ako bude vyzerať ten vzťah podľa vás? Vy ste to už opísali z hľadiska rozhodnutí, ale z hľadiska toho vzťahu.
Pán Fico je pragmatik. Keď sme sa rozprávali, myslím dokonca v tejto relácii, ešte pred prezidentskými voľbami, tak som skonštatovala vetu, že jednoznačným víťazom prezidentských volieb bude Robert Fico. A to bez ohľadu na to, či pán Pellegrini vyhrá alebo nevyhrá. Keď nevyhrá, tak si posilní pozíciu voči hlasu. Keď vyhral, tak si posilní svoju mocenskú politiku aj tým, že má v rukách aj prezidentský palác. Teda dosiahol to, že všetky tri ústavné najvyššie piliere moci naozaj má pod svojou kontrolou.
Ste presvedčená o tom, že dlhodobo bude mať, tak povediac, v rukách prezidentský palác? Nemôže to dopadnúť podobne ako medzi Vladimírom Mečiarom a Michalom Kováčom?
Viem, že sa rozprávajú tieto úvahy o možnej akejsi vzbure pána Pellegriniho voči krokom Ficovej vlády, ale takúto vzburu môžete predpokladať vtedy, keď sa stanete očividnými svedkami alebo až zatiahnutou súčasťou a spolu zodpovedným napríklad za pre nás katastrofu, príklad zastavenie eurofondov alebo financií z plánu obnovy. To môže byť impuls, kedy prezident Slovenskej republiky môže sa postaviť a povedať, moment, ale toto je vážne katastrofa a začne konať iným spôsobom. Ale musí to byť takto veľmi silný impuls.
Zahraničná politika, ako predpokladáte, že sa zmení po tom, čo Zuzana Čaputová odíde, vzhľadom na to, že teda ministerstvo zahraničných vecí, ktoré gro z toho vykonáva a samozrejme premiér, ktorý chodí na samity, tak ju utvárajú a tí budú tí istí?
Pán Fico bol vždy úplne verným a lojálnym partnerom Európskej únie. Bol to človek, ktorý nás chcel vidieť v jadre EÚ. Človek, ktorý, a to myslím pozitívne, zabezpečil naše členstvo v eurozóne, v Schengene. Ale zároveň aj človek, ktorý odsúhlasil tú prvú pôžičku Grécku bez reforiem, bez zásahov Grécka ešte v marci roku 2010 a podpisom to spečatil jeho minister financií. To je tá pôžička, ktorú sme potom nástupom našej vlády my zrušili a odmietli ju poskytnúť bez reforiem. Pán Fico odsúhlasil 50 miliardovú podporu Ukrajine, takže zatiaľ sa správa ako veľmi lojálny člen Európskej únie a nezaznamenala som z hľadiska jeho konania a hlasovania žiadny odklon. To je len v činoch. To je retorika, ktorú hovorí doma, aby dostal na svoju stranu veľkú časť extrémnych voličov, predovšetkým z radov ľavicových populistov, ale aj z radov pravicových populistov, lebo to sú tie jeho percentá vo voľbách, ktoré v roku 2023 získal veľká časť, ktoré mu umožnili zostavovať vládu. On posunul smer SD z pôvodného plánu sociálnej demokracie zo začiatku milénia do podoby naozaj štandardnej populistickej strany až extrémistickej a touto retorikou si udržuje podporu. Takže on pro domo bude mať úplne inú retoriku, ako zatiaľ sú jeho činy na úrovni zahraničnej politiky.
Dávam
ešte argument aj napríklad stretnutia s vládou Ukrajiny.
Poďme k Ivanovi Korčokovi a pripomeňme si, ako odpovedá alebo skôr neodpovedá na otázky o svojej vlastnej budúcnosti. Kedy poviete finálne stanovisko?
Keď ten čas, keď dozrie.
Ale veď odpovedá veľmi správne.
Dobre, idem najprv na vás, lebo veľa mi nebudete chcieť povedať o tomto. Vy ste boli v podobnej situácii v 2009. S Ivanom Gašparovičom ste síce prehrali, ale skoro 1 000 000 hlasov ste dostali. Takže vieme, ako to dopadlo. O rok ste boli premiérkou. Čo sa vám po tých prezidentských voľbách prehratých honilo hlavou?
Neporovnateľná situácia, pán redaktor.
Ja som bola... Ostaňme najprv pri vás, ale...
Ale hovorím
ako
o sebe.
Ako ste to prežívali?
Hovorím o sebe a poviem aj o tom prežití. Ja som šla do prezidentskej kampane ako podpredsednička SDKU DS. To je úplne iná pozícia. Čiže z konkrétnej politickej strany, v ktorej som aj zostala po prezidentských voľbách a mala som poslanecký mandát, bola som poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za SDKU DS, čiže tá moja budúcnosť v SDKU DS bola jasná. Aj do nastávajúcich parlamentných volieb. Ja som sa týmto spôsobom nerozhodovala. Čiže to prežívanie bolo skôr o tom, ako nabrať sily, spracovať prezidentskú kampaň A v zápätí sa rozbehli parlamentné voľby a kampaň do parlamentných volieb. Čiže v tomto je to neporovnateľné, aj to moje prežívanie. Tá moja dráha bola jasná. U pána Korčoka tým, že on nie je členom žiadnej politickej strany. A išiel naozaj ako občiansky kandidát do volieb, tak tá jeho pozícia má svoje výhody a zároveň nevýhody. Nevýhodu v tej nejasnosti budúcnosti a výhodu v tom, že všetky možnosti na jednej časti z politického spektra by mu mali byť otvorené a ja si dovolím povedať aj ponúknuté.
1,2 milióna hlasov, vyše. 1,2 milióna hlasov, to je jeden parameter. A zároveň parlamentné voľby, ktoré keď budú v riadnom termíne, budú o 3 roky. Čo sa s týmto dá robiť?
Záleží... Sám pán Korčok nemá odpoveď na túto otázku. Naozaj ju nemá a ja verím, že ju nemá. Nemá ju preto, lebo predsa vieme, že pred parlamentnými voľbami mal ponuku od SAS vstúpiť do politickej, stranickej súťaže a on dnes veľmi dobre vie, aký je zásadný rozdiel medzi stranickou a politickou prácou na pôdorise parlamentu alebo vlády, veď bol súčasťou vlády, bol ministrom zahraničných vecí. A aká je parketa a kompetencie prezidenta republiky. A to sú naozaj dva rozdielne svety. Takže či sa odhodlá pre stranickú politiku, vôbec si to netrúfam odhadovať. A myslím si, že naozaj má s tým veľký vnútorný problém.
Toto je na ňom, ale otázka je, dáva vôbec nejaký zmysel vstupovať do nejakej strany, keď je 3 roky pred voľbami?
Tie strany pracujú a fungujú rozdielným spôsobom. To, čo pomáhalo, vychádzam z osobnej skúsenosti, čo sme si my dlhoročne budovali, boli tie podporné odborné týmy. Hovorí sa tomu, že syntenky. Osobne pre sociálnu politiku som mala tú česť mať v týme vyše 120 odborníkov z celého Slovenska. Vrátane zastúpenia samospráv, rôznych profesných organizácií, tie návrhy legislatívy neboli spoza zeleného stola. To bol výsledok vždy veľkých debát, diskusí a vypracovania expertíz. Hovorím tým, že skúsenosť pána Korčoka z diplomacie z ministerstva zahraničných vecí je dôležitou skúsenosťou, ktorú je možné použiť napríklad spôsobom súčasti alebo aj vedenia nejakých odborných tímov, odborných zložiek pri politických stranách, dokonca nie len jednej, ktoré môžu vypracúvať podklady a pripravovať politické subjekty do nastávajúceho súboja. Je to jedna z možností.
Vy hovoríte, že určite do politiky nepôjdete.
To hovorí.
Tak by bolo asi dosť zvláštne radiť Ivanovi Korčokovi, aby do nej išiel, nie?
To bola moja prvá odpoveď, ak si spomínate. Musí to byť jeho vnútorné rozhodnutie. Viete, to, čo...
Či si vy osobne myslíte, že by to mal urobiť?
Ani to nedokážem povedať. Naozaj. Poznáme sa s pánom Korčokom dlhé 10-ročia. Dokonca si dovolím použiť slovné spojenie, že sme priatelia. A úzko komunikujeme. A rozprávali sme sa spolu aj počas kampane, aj po kampani.
On to tu spomínal, takže je dosť možné, že ho budete odhovárať?
Nie, to by som neurobila. Skôr na otázky, ktoré mi dáva a na ktoré poznám odpovede, si mu dovolím formulovať, ale v žiadnom prípade by som nepoužila vetu prosím ťa, len do tejto politiky nechoď, veď to je úplná katastrofa. Poznáš to, zašpinia ťa, okydajú ťa, nenávidieť ťa budú. Utržíš samé kopance, no to tomu určite nepoviem. Pretože to má aj druhú stranu mince a tá je tým motivátorom, pre ktoré človek do politiky vstupuje, že keď sa vám to podarí, tak naozaj máte šancu veci presadiť a nie len sa pozerať, ako sa vám pred očami je rúca sociálna spravodlivosť, ako vám deformujú sociálny systém, ktorý dokonca ľudia hodnotia, že sú to vraj sociálne istoty a ani si neuvedomujú, aké sú nespravodlivé a ako si z jedného vrecka presúvajú tie isté zdroje do druhého vrecka a ešte časť tých zdrojov sa niekde stratí. Je to výzva, je to šanca, že môžete naozaj reálne niečo urobiť. A pokiaľ na to nájde vnútornú motiváciu, naozaj ma poteší, ak to urobí, pretože zdieľame podobný hodnotový svet. Ale nebudem ho ani odhovárať, ani nahovárať. Len odpovedám na vecné otázky, týkajúce sa, áno, cítila som sa ako na skúške, lebo to boli aj otázky o celom tom balíku sociálnych práv, kde je Európska únia, kde sme my, o ľudských právach, čo máme urobiť, kde máme resty, ako vidím nejakú reformu sociálneho systému. Našťastie sme ju spísali, tak som ju mohla dať písomne.
No poďme od prezidentských volieb do tej aktuálnej dennodennej politickej reality. Ficová vláda zásadným spôsobom zmenila trestný zákon a nielen skončil na ústavnom súde, ale robí nám problémy aj v Bruseli. A Robert Fico hovorí, že v zásade preto, lebo ho tam opozícia dezinterpretuje.
Žiadam opozíciu na Slovensku. Prestaňte škodiť tejto krajine. Prestaňte ohovárať vlastnú krajinu a vládu v zahraničí.
Ako toto celé dopadne? Bude nejaká stopka našich eurofondov podľa vás?
Nie je podstatné, kto vypisuje listy do Bruselu. Raz vypisoval Fico, potom sme vypisovali my. Áno, píšeme, informujeme. Aj on písal, informoval. V okamihoch, keď mal... On písal preto, že vnímal vyšetrovanie korupcie, veď si to pamätáme, že je to likvidácia politickej opozície. Teraz má politická opozícia rovnaký zážitok a píše, že tu ide o likvidáciu politickej opozície. Prestaňme. To, čo je podstatné, je odpovedajme si na otázku, či rozhodnutia, ktoré robí táto vláda, poškodzujú kredit Slovenska v zahraničí, či rozhodnutia, ktoré robí táto vláda, poškodzujú kvalitu života ľudí na Slovensku. Či rozhodnutia, ktoré robí táto vláda, vidím ministra financií, naozaj nás vytiahnu z katastrofy stavu verejných financií a z deficitu. Či táto vláda je schopná reštartovať ekonomiku, ktorej výkonnosť je ďaleko pod priemerom členských krajín Európskej únie. Či dokáže zvýšiť produktivitu práce a následne teda zvýšiť platy, lebo tým zvýši aj odvody a dane. A teda následne bude mať zdroje na toľko spomínané dôchodky a podobne.
Inými slovami, hovoríte, že Brusel si vie zistiť aj bez listov a bez informácií
ale
opozície.
Samozrejme,
čo sa tu deje?
Detailné informácie. My zabúdame, že tu má svoje zastúpenie, že má detailné preklady a výklady celej našej legislatívy, ktorú analyzuje. Nepotrebuje k tomu naše listy. To je skôr obraz toho, že prosím, my tu nie sme všetci rusofili. Prosím, my tu neschvaľujeme útok agresora na nezávislosť Ukrajiny. Prosím, my sme tu zástancami ústavnej demokracie a nie autokracie. My máme záujem na udržanie právneho štátu. Jednoducho, je to obrana voči tomu, aby platilo, že tu si väčšina myslí to, čo tu prezentuje premiér vlády.
No v každom prípade ďalší list prišiel a KDH sa rozhodlo nejakým spôsobom teda interpretovať, ako ono vidí tú situáciu, aby nám teda eurofondy nebrali a odoslalo list šéfke Európskej komisie.
My nejdeme podporiť vládu, my ideme požiadať, aby neboli krátením alebo rušením eurofondov potrestaní občania Slovenskej republiky.
Usmievate sa? Nemá to zmysel?
KDH mohlo mať dva dôvody, prečo poslalo ten list. Ten jeden dôvod je, že naskočilo na tú retoriku Roberta Fica, že všetci, ktorí kritizujú vládu, sú protislovenskí. Lebo on si to stotožnil, Robert Fico. Kritik vlády rovná sa protislovenský. Hovorím opak, protislovenské rozhodnutia tu robí vláda Roberta Fica a škodí nám širokospektrálne. Opakujem, aj Slovensku, aj občanom Slovenskej republiky. A ohradzujem sa voči takejto politike. Takže ten dôvod, prečo toto urobilo KDH, môže byť tento, že nechce mať tú nálepku, že nie je pronárodné a že škodí Slovenskej republike. Zároveň je tu ale ešte jeden ďalší dôvod, že kresťansko-demokratické hnutie má výhrady a problémy s podobou právneho štátu, hlavne ochrany menšín, ktorá prichádza cez regulatívy Európskej únie, veď má problémy s Istanbulským dohovorom, má problémy s LGBTI komunitou, má problémy s ľudskými právami, ktoré sa týkajú aj iných typov menšín. Toto všetko sú veci, s ktorými z hľadiska právneho štátu KDH problémy má problémy s rodovou rovnosťou. Takže aj podoba právneho štátu, ktorá je momentálne aktívna na pôde Európskej únie, nie je práve konzervatívnou predstavou KDH.
Takže aby sme to zarámcovali pre ľudí, ktorí to dennodenne nesledujú, tak je tam záujem KDH, aby nám Brusel príliš nejakým spôsobom nezasahoval
do týchto aj do podoby právneho štátu. Nie z dôvodov politiky Roberta Fica, ale z dôvodu ich prioritných hodnôt. Ja tomu rozumiem a chápem to.
No a poďme sa pozrieť nielen na to, čo to vyvolá v zahraničí ten list, alebo nevyvolá v zahraničí ten list, ale čo to môže znamenať aj pre domácu politiku KDH. A Ivan Mikloš a Marek Maďarič sa teda úplne nezhodli v nedeľu.
Má takú, povedal by som, úroveň, že môže byť hodnotený ako veľmi pozitívne, ako keby skoro ako keby štátnicky, že teda v prvom rade neohrozujeme tie peniaze a môžu si tých svojich priaznivcov k sebe skôr pritlačať, ako keby ich ponúkať Robertovi Ficovi, ktorý by ich určite rád obvinil z toho, že sú to tiež protislovenskí a neviem čo všetko.
Viete, keď niekto chce sedieť medzi dvomi stoličkami, môže sa stať, že sa ocitne na zemi medzi nimi.
Alebo sa môže stať aj tou žiadanou nevestou v istej situácii.
Pomôžu si?
Áno, je tu aj tá hra. Opäť pánovi Ficovi určite veľmi prichádza vhod, pretože SNS tak vystrkuje permanentne rožky, chce stále viac a viac a viac. A toto je taký náznak, že ale pozor, nám tie zákony budú prechádzať aj bez vás. Ja vás až tak životne nemusím potrebovať, takže opatrne s tými nárokmi. Pričom tým nárokom nehovorí definitívnu stopku, pretože zase tým vytvára istý tlak na Hlas. Je to taká pomerne čitateľná hra, ktorá je rozohraná. Ale čo sa týka hry KDH, keď sa pozriete na jeho niečo cez 6% podporu, po dlhom období sa dostalo do parlamentu, aj to teda tesne. Takže hrá o svojho voliča. Nezabúdajme, že konzervatívni voliči sú rozptýlení. Nie sú koncentrovaní v kresťansko-demokratickom hnutí. Výrazná časť týchto voličov sú voličmi pravicového populizmu a nevolia KDH. Pravicového populizmu reprezentovaného skôr Kotlebovcami, Republikou, v prezidentských voľbách pánom Harabinom a týmto typom politiky. Takže naozaj bojujú aj o toho národne orientovaného konzervatívneho voliča a zároveň sa snažia tvoriť tú brázdu, ako som spomenula, zmenám liberálov na pôde Európskej únie a robiť tu ten zátaraz, aby to nepreniklo do Slovenskej republiky. Naozaj sa môže stať, že touto politikou začnú byť pre vlastných voličov dosť nečitateľní.
No, v každom prípade ten list bol najmä o spravodlivosti a o tom teda, že KDH druhým dýchom dodáva, že je teda aj proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. No a fakt je ale, že tá zrušená bola a časť prokurátorov, ktorí boli preradení na generálnu prokuratúru, tak z nej odchádza. A takto to hodnotí Daniel Lipšic.
Mnohí boli preradení na útvary, s ktorými nemajú absolútne žiadnu skúsenosť. Bol to prejav, hovorím to veľmi otvorene, pomsty zo strany vedenia generálnej prokuratúry.
Vy v tom máte takto jasno?
Nechcem provokovať, ale špeciálna prokuratúra ako inštitúcia vznikla, bola založená v istom roku, žila 20 rokov, môže byť aj zrušená. V tomto nie je zásadný problém. Zásadný problém je v tom, či kapacita špeciálnych prokurátorov, ktorí sú vysoko špecializovaní na ten najťažší zločin, na mafiu, na najväčšie korupčné škandály na najvyšších priečkach politickej moci vrátane, budú môcť aj naďalej plnohodnotne túto svoju prácu vykonávať. A dnes je zrejmé, že to nie je pravda. Že cieľom nebolo samotné zrušenie inštitúcie, ale zrušenie práce špeciálnych prokurátorov. A toto je problém. A veľmi zásadný problém. A súhlasím s tým, že to, že generálny prokurátor jednoducho rozmiestnil takto špecializovaného prokurátora s ťažkými kauzami, ktoré sú v behu, že sa má starať o to, koľko stojí občerstvenie väzňov v ich bufete, je naozaj totálna degradácia. To je ako keby ste neurochirurga špičkového poslali robiť na ministerstvo zdravotníctva, či majú dobre vysúťažených dodávateľov stravy do bufetov v nemocniciach. Veď je to absurdné. Naozaj išlo jednoznačne. Toto je dôkaz o zastavenie práce špeciálnych prokurátorov, o zastavenie najväčších kauz, o zastavenie vyšetrovania, o zastavenie stíhania mien ako Bodor, Brhel, Bašternák a tak ďalej a tak ďalej. Vrátanie Tibora Gašpara, vrátanie Kažimíra a všetkých týchto najvyšších predstaviteľov.
SNS aktuálne oznámila, že do súdnej rady, z ktorej čela bol nedávno odvolaný Jan Mazák, chce nominovať Štefana Harabina. Aký je váš odhad? Bude zvolený?
No, prvý krok je odvolať niekoho zo súdnej rady. Na to majú dosť hlasov v Národnej rade Slovenskej republiky.
Jan Mazák nie
je
predseda, ale stále tam ostáva ako radový člen.
Museli by odvolať aspoň jedného člena. Zatiaľ voľné miesto v súdnej rade nemajú. Alebo zvýšiť počet členov súdnej rady, ale to opäť zákonom. Takže musí tomu predchádzať nejaký krok. A tu sa ukáže napríklad pozícia pána prezidenta Slovenskej republiky. Do akej miery sa podpíše pod návrat Harabina do súdnictva. Považujem to za oveľa väčšiu katastrofu, ako je nevkus ministerky kultúry. Ona nerozumie umeniu, to tak predýchame. Ale návrat Harabina, to je už zásah do úplne piliera spravodlivosti na Slovensku, pretože teraz by sme museli vymenovať všetky tie kauzy, ktoré bol súčasťou, a museli by sme začať dokonca už pred rokom 89 tým strašným súdnym sporom s Františkánom, ktorého poslal do väzenia, a pokračovať až do súčasnosti. Považujem to za tú najhoršiu správu zo všetkých tých krokov, ktorých sme svedkami. Viete, na nás sa naozaj valí parný valec Roberta Fica a jeho garnitúry, tvrdého populizmu s plíživou autokraciou. Iba na ilustráciu, prosím.
Keby tu bol zástupca koalície, tak by určite povedal, že dostali potvrdenie za prezidentských volieb, že ľudia to tak chcú. Lebo napokon autoritatívne tendencie nie sú,
a tým,
nie sú odmietané úplne Slováky. To vieme tiež.
Áno, vláda pevnej ruky a opäť je to menšina. A zdôrazňujem, preto potrebuje likvidovať piliere demokracie, lebo iba tomu umožní, aby mohol takto vládnuť. Aby sa mohol situovať, že ja som ľud. Apropo to povedal Hajder. To je citát. Ja som ľud, ja som ľudový. Ja,
Jörg Haider, bývalý.
Áno, áno. To bol
rakúsky politik.
Vytesané, to si zapamätajme, tento vrchol populizmu. Tuto to vidíme v priamom prenose. Opakujem. Prepáčte mi to slovo, opakujem. A prepáčte mi, že to opakujem. Ale on môže robiť podobu samozvanej väčšinovej politiky a mocenskej politiky iba vtedy, keď zbúra piliere právneho štátu, keď zbúra systém brzd a protiváh, keď umlčí nezávislé médiá, keď dostane pod kontrolu verejnoprávnu televíziu a keď zruší korupciu tým, že ju nebude nikto vyšetrovať a teda bude pokračovať prideľovanie verejných zdrojov a eurofondov jeho, teda našim ľuďom. Toto robí. A vtedy dosiahne ten stav, že bude vyhlasovať, že je to vôľa tej väčšiny, pretože už nezostane v zásade nikto. Kto by sa proti tomu dokázal ozvať?
Ostaňme ešte pri tej SNS. Otázne, ako sa celkovo bude správať, lebo Andrej Danko dáva najavo často nespokojnosť s jej pozíciami a funkciami.
Bez nás by táto vláda nevznikla, ale sú situácie, kedy aj my sa hlásime o svoje slovo a tie situácie prichádzajú.
Ako toto sa podľa vás bude vyvíjať? Lebo pamätáme si aj z tej predchádzajúcej vlády, kde bol Smer z SNS a s Belom Bugárom, že tam boli permanentne nejaké roztržky, ale vydržala tá vláda?
Áno, aj tam ako byť hrozil odchodom, hrozilo SNS. Keď sa pozriete jednou vetou, neskončili sme s mečiarizmom ani náhodou. Pretože keď sa pozerám na SNS, predsa v prvej Ficovej vláde bolo HZDS a SNS. A ten model pokračoval nie v až takej rozsiahlej podobe, lebo sme boli vtedy čerstvým členom Európskej únie. A iba sme implantovali tie regulatívy a vovádzali do praxe, ku ktorým sme sa prihlásili ako hodnotovo súčasť západnej civilizácie. Dnes nás hodnotovo posúva Smer zo SNS niekde úplne inde. Ani nie na východ. On nás posúva do samoty spolu s takými lídrami ako v Maďarsku, ale aj v niektorých iných členských krajinách EÚ. Poviem k tomu potom dôvetok veľmi konkrétny. A to, čo
k Maďarsku žiada, sa ešte dostaneme.
To, čo žiada SNS v súčasnosti, je len to, čo vyjadril Taraba, ktorý nie je členom SNS, ktorý je tam za stranu Život, ale kandidoval za SNS. To je taký zhluk rôznych vecí. Čiže poprvé si Danko upevňuje vlastnú pozíciu, lebo on ju pevnú nemá vo vlastnom klube. Po druhé, jasné vyjadrenie tých, ktorých tam má v poslaneckom klube, tých desiatich, najmenší poslanecký klub, ktorí otvorene hovoria, a bude to mocenská politika a vymeníme to až po šéfov národných parkov, až po šéfov múzeí a galérií a nezostane tu kameň na kameni a po opozícii ústami Roberta Fica tu nezostane ani masný fľak. Takže využíva situáciu, chce si posilniť vlastnú pozíciu. Opäť pánovi Ficovi momentálne tento tlak vyhovuje a bude mu vyhovovať aj dlhodobejšie, pretože vlastne to je najmä tlak na Hlas, nie na Smer.
Poďme ešte teda nie k Maďarsku, ale skôr k slovenským Maďarom. Strana, o ktorej sa teraz oveľa viac hovorilo ako doteraz, tak je Aliancia. Jej šéf Christian Foro tu bol minulý útorok a hovoril aj o tom, na čom sa dohodli s koalíciou. Peter Pellegrini mu teda vraj slúbil, že bude mať otvorené dvere k ministrom. A vraj príde napríklad aj ústupok pri Benešových dekretoch.
V budúcnosti sa už nemôže stať, že odvolávajúc sa na Benešové dekrety, na princíp kolektívnej viny, niekomu odoberú pozemok.
Odškodňovanie do minulosti žiadne nechcete.
Toto nie je téma.
Prekvapilo vás to?
No, neprekvapilo ma to. Neprekvapilo ma to, pretože pozície Aliancie a ústami jeho predsedu sú dlhodobo známe.
Myslím to, že koalícia je ochotná týmto ústupkom.
A to ma už vôbec neprekvapilo. Pretože nepodceňujte tú autokratizáciu. Nepodceňujte ju, pán redaktor, prosím vás. To, čo sa tu deje, je vážne. A môže to zasiahnuť Slovensko na dlhé obdobie, nie len na jedno volebné obdobie, ale na oveľa dlhšie obdobie. Viete, Poľsko sa spamätáva po 8 rokoch a to spamätanie sa z autokracie, ktorá tam vládla, znamená, že nemala nová vláda inú voľbu, len úplne zrušiť štátne médium. Inak to ani nedokázali urobiť. Oni ho museli zrušiť. Ja som zažila v priamom prenose vysielanie poľského média, keď vládlo PiS. Viete, ako vyzerala diskusia?
Myslíte štátnej TVP?
Áno. Viete, ako vyzerala diskusia? Dvaja pozvaní za opozíciu, teda za Tuskovcov, dvaja za koalíciu. Moderátor položil otázku, nadýchli sa z opozície, na to moderátor povedal, vás som sa to nepýtal. Oni sa do konca relácie nedostali vôbec k slovu a keď namietali, tak na nich ten moderátor nakričal. Jednoducho, likvidácia opozície, jej permanentné označovanie za nepriateľov Slovenska, za tých, ktorí tu spôsobujú ten nepokoj. Veď nepočúvate z úst ministra vnútra, aký dáva odkaz. No veď nebyť vás opozície. My tu máme nový trestný zákon bez problémov. V pokoji, rýchlo, v skrátenom konaní. To vy ste urobili ten cirkus. Vy to tu komplikujete. Vy to tu destabilizujete. Toto je tá perfidná hra, ktorá je pre mňa ale tak viditeľná, že väčšina občanov Slovenska ju nepríjma. A preto máme protesty v uliciach, preto sa násobí aj ten hnev a frustrácia. Ako máme objať premiéra? Poviete, že ste potkan. Ako pri nie, vy ste pavúk. My sme potkani. Potom toho, ako máme mať radi, keď nám nadáva do Šorošoviek, agentov amerických a neviem čo, a vy k nemu pricupkáte.
Ja by som sa tu nerad dostal do
my vás máme situácie, tak veľmi radi.
Že mám odpovedať nejakých 4-5 otázok, lebo ja tu na tie odpovede nie som. Ale dokončíme ešte teda tú alianciu, lebo to je
ja
naozaj element, ktorý...
Ja len ilustrujem, aký je to typ politiky. Chápete? To zapadá do toho typu politiky.
Chápem. Ale otázne je, že či tá aliancia nejakým spôsobom podľa vás bude mať šancu napríklad preniknúť do parlamentu. Oni dlhodobo toto zoskupenie, ktoré teda mení názov, ale toto zoskupenie týchto politikov v podstate malo 4% vo voľbách, niekoľkokrát po sebe. Majú šancu tým prepojením sa s Robertom Ficom možno nejakými ústupkami sa dopracovať do parlamentu?
Ich reálna šanca je v koalícii, pokiaľ budú existovať pre voličov maďarskej národnosti na Slovensku aj iné alternatívy, ktoré môžu voliť. Nezabúdajme, že k maďarskej národnosti sa hlási 7,5% dospelej populácie. Keby všetci oprávnení voliči sa zúčastnili volieb, tak majú nejakú reálnu šancu sa dostať do parlamentu, ak by ich, prepitujem, do nohy volili. Ale nezabúdajme, že tá účasť znamená mínus nejakých 30-40%. Čiže ani keby, opakujem, do nohy, tak sa nemajú ako samostatná politická strana z hľadiska počtu dospelej maďarskej populácie na Slovensku dostať do parlamentu. Tá štatistika nepustí. Preto pristúpil Béla Bugár ku konceptu Most Heat, aby oslovoval aj širšie spektrum voličov a mal teda šancu samostatného vstupu do Národnej rady. A pokiaľ teda sa neotvoria aj ostatným národnostiam a národom žijúcim na Slovensku a pokiaľ bude existovať aj iný národnostný subjekt typu maďarského politického reprezentanta, tak im to nikdy na vstup do parlamentu nebude stačiť.
Tak uvidíme. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želám pekný deň.
Z dnešného Na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v utorok o 14. na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme na divácké otázky a začnem Janou. Čo by odporúčala pánovi Korčokovi? Ako má naložiť s volebným potenciálom, ktorý nadobudol v prezidentských voľbách, keďže ďalšie voľby sú ešte ďaleko?
Človek, ktorý prehral prezidentské voľby, nebude dávať odporúčania. Hovorím teraz o sebe. Ale faktom zostáva, že je to len a len na jeho vnútornej motivácii, na tom, či ho politika oslovila do takej miery, že sa v nej chce naďalej angažovať, alebo má zážitok, že už nikdy viac. Toto si najprv musí v sebe vyjasniť.
To je samozrejme, ale Jana sa pýta na to, že boli prezidentské voľby, ale tie ďalšie sú dosť ďaleko.
Áno, to je veľká pravda. Treba si však uvedomiť, že aj v tom potenciáli, ktorý získavajú prezidentskí kandidáti v druhom kole, sú aj hlasy už konkrétnych politických strán. Že to nie je suma sumárum celá k dispozícii pre napríklad pána Korčoka, alebo nebola to celá suma k dispozícii pre moju maličkosť, alebo kohokoľvek v druhom kole. Takže je tam istý potenciál, je symbolom pán Korčok pre nezanedbateľnú časť verejnosti istých hodnôt, orientácie na EÚ, na NATO, na podobu ústavnej demokracie. Naozaj by bolo fajn, keby relevantné miesto s týmito hodnotami na politickej scéne vedel nájsť.
Okay.
Ale to nie je otázka, na ktorú viem dať 5-sekundovú odpoveď. Pretože je tu nejaké existujúce politické spektrum a to je vždy aj vec ponuky a dopytu. Takže to nie je, že dobrý deň, ja som tu Korčok a chcem ísť k vám.
Dominik, ako vníma nomináciu Štefana Harabina stranou SNS na člena súdnej rady?
Harabinizácia súdnictva nás strašila, matožila veľmi dlhé obdobie a vieme, čo to znamená. Vieme, že to znamená naozaj odsudzovanie sudcov, ktorí tvoria nezávisle, že je to vybavovanie si osobných účtov, že je to premlčiavanie rôznych skutkov, že je to spôsob konania, ktorý má veľmi ďaleko k tomu, čo môžeme nazvať nezávislosť súdov. Vnímam to ako veľmi, veľmi negatívny signál a navyše zatiaľ neviem o tom, že by bolo voľné miesto v súdnej rade. Čiže tomuto bude predchádzať odvolávanie.
Saša, čo odporúča robiť bežným ľuďom s deseným aktuálnou politickou situáciou?
Rozumiem im, mám des. Chvíľami až zdesenie. Odporúčam pokúsiť sa, ak je to možné, vykonávať svoju profesiu najlepšie, ako sa dá. Nájsť si skupinu, komunitu, ktorá vie, že to, čo sa teraz deje, nie je normálne, ktorá podporí akúkoľvek aktivitu na zlepšenie podoby Slovenska, pretože to, čo sa teraz deje, nie je v mene Slovenska. To, čo sa teraz deje, zásadne poškodzuje Slovensko a poškodzuje občanov Slovenskej republiky.
Dejvo, čo hovorí na narastajúcu nenávisť v spoločnosti a čo sa s tým dá robiť?
Nie som na sociálnych sieťach, ale blízky ma informovali, čo sa deje na vašich sociálnych sieťach okolo tejto relácie. A to, čo sa tam deje, vo mne vyvoláva a vyvolalo úplnú hrôzu. Pretože to je také priehrštie osobných útokov, invektív, výmyslov, klamstiev. Takže začnem od toho najjednoduchšieho. Nedávať priestor takýmto osobným invektívam. Nedovoliť, aby nenávisť, aby ľudia, ktorí asi prežívajú nejaké hlboké traumy, si to vyrovnávali s inými, ktorí im v živote ničím neublížili. A obmedzovať priestor na šírenie takejto nenávisti a konfliktov. A zároveň ohradzovať sa voči spôsobom, ktoré nepatria do slušnej spoločnosti.
Maroš, kto by bol podľa nej najlepší premiér, premiérka, prezident, prezidentka?
O, to nie je jednoduchá otázka, ale určite by to mal byť reprezentant, ktorý si ctí výsledky volieb, ale nie spôsobom ovládania alebo uzurpovania si práva moci väčšiny, pretože takúto moc mať nikdy nebude. Teda zástanca, poviem to charakteristikami.
Dajte Marošovi jedno meno.
Chce počuť meno? Prezident, premiér, pán Korčok napríklad, keď už ako konkrétne meno. A premiérske kreslo, pre mňa bol úžasným premiérom pán Odor.
Jozef, vrátila by sa za určitých podmienok do politiky?
Návrat do tej istej rieky nie je možný a do tejto novej rieky by som nevstúpila za žiadnych okolností.
Ďakujem.